Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, ultima ediție din cadrul acestei săptămâni. Am vorbit întreaga săptămână despre viața lui Iov și vom continua să discutăm încă două luni și jumătate de aici înainte. Dar în săptămâna aceasta am discutat în mod special despre momentul în care el și-a blestemat ziua în care s-a născut. O dramă care nu poate fi explicată în cuvinte, s-a bătut asupra lui și spuneam noi că a fost vecin cu moartea. Parcă Dumnezeu l-a adus din moarte înapoi. Ei bine, are și omul limita lui de suportabilitate. E bine, discutăm despre o întrebare pe care el, în durerea lui, în suferința lui, o adresează lui Dumnezeu. Ce este omul? Ce este omul ca să te gândești la el? Și dacă nu mă înșel, încearcă și câteva definiții. Cred că în Iov, Elifaz, Bildad vorbesc despre om ca despre un vierme. Nu știu dacă omul este un vierme înaintea lui Dumnezeu, dar atunci când ești în suferință, stai și te întrebi, ce este omul? Îi pasă lui Dumnezeu de mine? Nu-i pasă? Sunt întrebări la care încercăm să găsim răspunsuri. Rămâneți alături de noi. Bun venit, domnule pastor Romică Sârbu.
Mă bucur să fiu aici.
Bun venit, doamna Alina Badea. Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu.
Mă bucur să ne regăsim din nou cu ascultătorii noștri.
La Școala Cuvântului am vorbit, așa cum spuneam și în preambul, despre experiența dramatică a lui Iov. Și vom continua să vorbim încă vreo două luni și jumătate, până la sfârșitul anului 2016, despre viața lui Iov. Dar tema pusă în discuție în această săptămână este una cu totul și cu totul specială. Ajunge Iov să-și blesteme ziua în care s-a născut. Sunt tot felul de discuții și de discuții. E mai curând un monolog. Discută cu Dumnezeu, dar nu primește niciun răspuns. Și la un moment dat adresează o întrebare. Ce este omul, ca să te gândești la el? Și cred că încearcă și o definiție. Vă întreb acum pe dumneavoastră care sunteți prezenți la această emisiune. Ce sens, ce rol mai au întrebările atunci când ești într-un moment de suferință maximă, când aștepți o zi, două, o lună, un an, poate și mai mulți ani, din partea lui Dumnezeu și totul nu-l primești? Ce sens mai au întrebările adresate lui Dumnezeu în momentul creuzetului, a suferinței, a cuptorului înfierbântat de 7 ori, mai tare decât căldura lui obișnuită?
Pe de o parte, întrebările te ajută să te descarci, să îți pui gândurile în rânduială, să poți să scoți ceea ce e în inima ta. Și pe de altă parte, întrebările pe care le pui lui Dumnezeu arată încrederea pe care o ai în El. Nu te duci cu întrebări la cineva care nu îți poate răspunde. Mergi cu întrebările la Dumnezeu pentru că ai încredere că El îți poate răspunde. Și asta e imaginea.
Știți că sunt întrebări la care El n-a răspuns niciodată? Sunt personaje în Scriptură care au adresat întrebări și cărora Dumnezeu nu le-a răspuns niciodată.
De acord, dar faptul că ei s-au dus cu întrebările astea la Dumnezeu a arătat imaginea pe care eu aveau despre Dumnezeu, ca unul care poate să răspundă. Și Iov spune în capitolul 7, dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac păzitorul oamenilor? Dacă tu m-ai luat în colimator, dacă tu te îngrijești de mine, dacă tu te preocupi de mine, înseamnă că totuși, ce e omul ăsta? Ce sunt eu de tu?
Da, chiar.
Ai interes în viața mea.
Să dăm o definiție omului. Ce este omul?
Cred că întrebarea lui Iov, ce este omul, nu reprezintă neștiință. Adică Iov nu știe ce e omul. Nu, sensul întrebării este altul. Ce este omul ca să te gândești la el, să-ți pese de el, să-l încerci? Pentru că Iov are simțământul, are concepția că îi se întâmplă un lucru negativ în viață, o suferință, și Dumnezeu este într-un fel responsabil. A îngăduit-o, a adus-o, dar este responsabil. Doamne, de ce? Ce sunt eu de te gândești așa mult la mine? De mă cercetezi, mă cauți? Dacă am păcătuit, nu poți să mă ierți. Am greșit, iartă-mă. Dar să nu mai sufăr. Asta e sensul întrebării. Pentru că Iov știa, probabil, de la cei dinaintea lui, că omul este o făptură după chipul lui Dumnezeu. Că a fost făcut ca o încoronare a creațiunii, dar el este frământat. Prin această întrebare, ce este omul, își exprimă dilema. De ce sufăr? De ce te preocupi așa de mult de mine și mă faci să sufăr?
Rog.
Nu uităm că Iov era cel mai cuvază dintre fiii răsăritului. Răsăritul a fost un cuib al filozofiei, al gândirii, al poeziei. În momentul în care adresează întrebările astea, Iov avea în mintea lui niște noțiuni despre, probabil despre dimensiunile universului, despre câte alte lucruri mai are Dumnezeu de făcut în afară de ai purta lui grija, ca să zicem omenește. Doamne, tu te ocupi de stele, tu ești cel care ai creat toate lucrurile, pământul ăsta tot, nisipul mării care am zis eu că e greu, tu l-ai făcut, tu porți de grijă la ce se întâmplă pe acolo și eu sunt așa de neînsemnat totuși. Care-i planul tău cu mine? Ce gânduri ai cu mine? Și spuneați despre întrebări care rămân fără răspuns. La care dintre întrebările acestea a răspuns Dumnezeu?
Niciuna.
Dumnezeu i-a răspuns gândului lui. Și ai zis, tu crezi că sunt mare? Hai să-ți arăt eu nițel. Aici am imaginea unui bunic care și ia nepotul pe genunchi, nu a unui tata, a unui bunic care îl ia pe genunchi și spune, hai să-ți spună ție, tataie, cum stau lucrurile. Că eu sunt mai vechi și am văzut mai multe. Și atunci Dumnezeu nu-i răspunde la durerea asta care îl ustura, ci îi arată măreția lui și îi arată că toate sunt în mâna lui. Și dacă alea toate sunt în mâna mea, dacă eu știu când nasc cerboaicele și număr lunile în care e însărcinată o sălbăticiune, care își naște puiul ăla, o ia la fugă, nu mai are treabă cu mama, nici mama cu el, crezi că nu am grijă de tine?
De fapt, Dumnezeu răspunde prin contra-întrebări.
Exact. Și în momentul în care eu are asigurarea asta, vedeți, vorbesc o limbă care e cumva deasupra cititorului superficial. Iov întreabă una, Domnul răspunde alta. Interesant că Iov înțelege și zice, îmi pun mâna la gură și tac, sunt mulțumit de răspunsul tău, deși n-ai răspuns la întrebările tale. Și cine știe, de ce e mulțumit? De ce să-ți pui mâna la gură? De ce să taci? Că nu ți-a răspuns la întrebări.
Și Dumnezeu e nemulțumit de răspunsul lui Iov și mai dă încă o serie de răspunsuri.
Îi mai dă o serie de răspunsuri și după aia zice, sunt mulțumit de tine. N-ai făcut niciun păcat că m-ai întrebat.
Acum, cred că răspunsul la întrebarea ce este omul depinde cui o adresezi. Nu știu dacă l-am fi întrebat pe Stalin ce este omul, ce răspuns ar fi dat, sau pe Lenin, sau pe, știu, Marx. Nu știu dacă întrebi un sociolog ce este omul, ce îți va răspunde. Dacă întrebi un teolog, evident că îți va spune că este creatura lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea lui și așa mai departe. Nu cred că asta este întrebarea, că cineva s-ar putea zică, mă, voi sunteți creaționiști și voi credeți asta, dar uite că noi credem altceva. Nu asta este întrebarea. Dar din perspectiva unui creștin care știe că omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e normal să te întrebi câtă importanță acordă Dumnezeu omului. Nu? Că și David pare că se inspiră din această întrebare. Dacă nu mă înșel în Psalmul 8, cu versetul 3 mai departe, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, mă întreb ce este omul ca să te gândești la el, fiul omului ca să-l bagi în seamă, și spune că l-ai creat cu puțin mai prejos decât îngeri, l-ai încununat cu slavă și cinste, i-ai dat stăpânire și așa mai departe. Acum, întrebarea este, chiar atât de important este omul, e buricul pământului, iertați-mă că mă exprim în limbajul acesta colocvial. Atât de important este în ochii lui Dumnezeu, păi ce n-are Dumnezeu, îngeri, heruvim, serafim, lumii? Cine este omul până la urmă? Poate că așa se întreba și eu. Poate va avea dreptate Dumnezeu să mă trateze cu indiferență. Cine sunt eu până la urmă?
Iov, într-adevăr, nu este buricul universului, însă Dumnezeu este iubire. Și când suferă o creatură, el nu rămâne indiferent. Suferă și el. Este preocupat de omul pe care l-a creat. Are un plan cu el. Și cred că aceasta este un răspuns profund biblic. Atât de mult îl preocupă, încât vine aici, vine la om. Vine la om. Se face ca omul. Interesant. Aproape că nu încape minte și nu încape minte. Cum Dumnezeu ia chip de om, trup de om, se face om ca și noi. Ca să ne înțeleagă mai bine suferința. Ca să știm noi că ne înțelege suferința. Că a văzut pe propria experiență Dumnezeu ce înseamnă să ai trup, să te doară, să-ți bată cuie în mână, cu o rană de spin pe cap. E, în felul acesta, cred că acesta este cel mai bun răspuns pe care îl primim. Ce este omul? Este atât de mult iubit încât Dumnezeu a venit aici. S-a făcut ca el.
Vă rog, ați vrut să interveniți?
Da, atunci când a spus de ce omul buricul pământului, nu e buricul pământului, este cununa. Așa de frumos exprimat lucrul acesta. Omul a fost coroana creațiunii lui Dumnezeu. Atunci când a făcut pământul, a făcut pomi, a făcut munți, toate erau simetrice, erau desăvârșite. S-a uitat la toate și a văzut că erau foarte bune. Și capacul, ce a fost deasupra, ce a fost mai minunat, a fost omul. Și dincolo de prețul pe care l-a pus Dumnezeu prin faptul că l-a făcut mai presus de toate celelalte făpturi pe care le crease pe pământ și a dat în stăpânire pământul, a fost pasul următor. Te-am săpat, te cunosc pe nume, ești al meu, te-am săpat pe palmele mele. Din clipa în care pentru orice om Dumnezeu a făcut loc în împărăția lui și în veșnicia lui și a dorit să-l facă părtaș la viață veșnică, trimițându-l pe fiul lui, înțelegem că valoarea unui om se poate măsura cu viața fiului lui Dumnezeu. Un lucru pe care îl putem înțelege greu.
Da, sunt cuvinte mari folosite și ele nu sunt gratis folosite, așa spune Scriptura. În timp ce vorbeați, îmi aduc aminte de Ioan 1:14, raportul Scripturii vorbește despre Iisus Hristos că s-a făcut trup. Păi, asta înseamnă, nu știu, a părăsit cerul și a venit pe pământul ăsta, a renunțat la, știți că spune, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă. S-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un trup de om și a făcut asemenea oamenilor. Păi asta înseamnă o umilință enorm de mare. Ca să se umilească Fiul lui Dumnezeu pentru om, cred că e un răspuns destul de concludent la întrebarea ce este omul.
Da, și puneți lângă tabloul acesta și celelalte afirmații ale Scripturii, că omul este țărână, că omul este un vierme, cum spuneați mai devreme, ca să înțelegem până unde, cum aminteați mai devreme versetul respectiv,
da? Bildad spunea la un moment
cât dat. Cât coboară Dumnezeu și ia trupul unei astfel de creaturi, care la început a fost după chipul lui Dumnezeu, dar nu e la Dumnezeu, care coboară prin păcat și Hristos coboară după el, îl salvează și devine scara prin care omul poate să ajungă înapoi.
Dar sunt întrebări, de ce suntem aici? Cine ne-a adus aici? Care este scopul existențial? Ce sens avem în viață? Sunt întrebări existențiale, da? Metafizice. Bun, și atunci întrebarea este cum poți să îi răspunzi cuiva care nu dă nici doi bani pe viața omului, că omul, așa cum spuneți dumneavoastră, este corona creațiunii și este atât de important încât Dumnezeu renunță la slava cerului și vine și participă la natura noastră umană tocmai ca să fie împreună cu noi. Dar mai mult decât atât, Scriptura știți ce ne spune? Că la sfârșitul istoriei acestui pământ, însuși Dumnezeu își coboară reședința din ceruri ca să fie cu omul pe pământ. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, poporul lui, el e mijlocul poporului. E ceva ce mintea nu poate pricepe.
Și mai e un lucru, de-a lungul veșniciei, Hristos poartă trupul nostru. Și nu doar trupul, semnele cu el lor. Atât de mult ne-a iubit, atât de mult însemnăm pentru el.
Vedeți, de asta Biblia vorbește de conceptul judecății. Ce este judecata? Ocazia în care Dumnezeu spune că omul e prețios pentru el. Și poate că noi putem spune, unii ne iau în serios, alții nu ne iau în serios, unii au anumite concepții despre viață, alții au alte concepții despre viață. Biblia spune că unii spun să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, aici e raiul, aici e iadul. Din cauza asta au existat persecuții. Unii au crezut că sunt mai egali decât alții, dar la sfârșit Dumnezeu vine și spune, uite cât de important e omul pentru mine, cât de importantă este viața, ce ai făcut cu ea, cum ai trăit-o, vrei să fii copilul meu pentru veșnicie sau alegi să te desparți de mine? Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi și din cauza asta cei credincioși n-ar trebui să se teamă de judecată. Este ocazia în care Dumnezeu vine și spune cât de prețioși sunt ei pentru el.
Întrebarea ce este omul îmi vine în minte un verset din Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu Iisus Hristos, fără plată, toate lucrurile. Adică, odată că toate lucrurile sunt puse la dispoziție, dar însuși Fiul lui Dumnezeu este dat pentru noi toți. Iar pe crucea Golgotei, Hristos întreabă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. El care n-a făcut păcat, a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în el. Dacă așa stau lucrurile și astea sunt informațiile vis-a-vis de această întrebare sau astea sunt răspunsurile ce este omul, cum ar trebui să ne raportăm la oameni? La cei din biserica din care facem parte? La cei din societate din care trăim? La colegi, la serviciu, la chiar la vrăjmași, la dușmani, dacă și ei sunt oameni, cum ar trebui să ne raportăm la ei?
Exact așa cum zice Domnul Hristos. Voi toți sunteți frați. Spunea cineva atât de frumos că Dumnezeu l-a întrebat pe Cain, unde este fratele tău? Și el a spus, ce, sunt eu păzitorul fratelui meu. Și spunea, ok, frații nu au păzitori, animalele au păzitori, dar frații nu au păzitori. Marea greșeală lui Cain a fost, nu că n-a fost păzitorul fratelui său, ci că n-a fost fratele fratelui său. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Noi trebuie să trăim pe pământul acesta arătând că suntem fratele fraților noștri, fratele dușmanilor noștri, fratele vecinilor noștri. Asta ne va întreba Dumnezeu.
E ușor sau negru? Vă rog.
Și asta pentru că Domnul Iisus ne consideră frații lui.
Da, cred că Pavel spunea, nu? Cel ce sfințește cu referire direct la Domnul Hristos și cei ce sunt sfințiți cu referire direct la noi sunt dintr-unul singur, de aceea lui Hristos nu-i rușine să numească frate. E un lucru mare să te numească Hristos frate.
Citeam într-o carte un gând foarte interesant. Neomenia omului față de om este păcatul nostru cel mai mare. Dovada că nu sunt apropiat de Dumnezeu, că nu-mi pasă de El, că nu-L accept în viața mea, este atunci când eu mă port cum nu trebuie cu cel de lângă mine. Când nu-i dau valoare, nu-l înțeleg, nu-l ajut. De fapt, Iisus a spus că toată legea, toate obligațiile noastre morale se cuprind în două. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe tine însuți. De ce? Pentru că omul este după chipul lui Dumnezeu. Cum poți să iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și să urăști pe fratele tău pe care îl vezi? Și cred că apogeul unui comportament greșit este să nu dai celui de lângă tine dreptul de a trăi după conștiința lui, după cum îl înțelege el pe Dumnezeu.
Și atunci cum vă explicați că omul a ajuns lup pentru om, ceea ce spunea Thomas Hobbes? Om de stat?
Explic simplu, dar greu. A luat chipul altuia, adică se lasă influențat de altcineva. Vara trecută am vizitat Muzeul Inchiziției și am văzut cum erau chinuiți oamenii. Și mi-am zis, e cea mai mare dovadă că în spatele omului stă o forță malefică, rea, diavolul. El poate inventa că urăște omul, îl urăște pe Dumnezeu și lovește omul ca să lovească pe Dumnezeu.
Muzeul Inchiziției din Toledo?
Da.
Am mers și eu acolo, e ceva cumplit. Da, cumplit este și faptul că ce se întâmpla acolo se făcea numele religiei.
Da.
Și o făceai în numele lui Dumnezeu. Cu ce rămânem din studiul acestei săptămâni? Fiecare intervenție să fie și concluzia noastră. Începem de aici.
Blestemată să fie ziua. E fost titlul studiului și se încheie cu ce este om. Suferința din viața omului a fost pentru Iov o dovadă că Dumnezeu e preocupat de el. Vedeți, necazurile din viața noastră putem să vedem că Dumnezeu ne-a uitat sau putem să vedem că Dumnezeu e preocupat de noi. La sfârșit, Iov înțelege mai pe deplin faptul că Dumnezeu este pentru el. Și cred că este un gând cu care putem rămâne. Chiar dacă trecem prin suferință, chiar dacă trecem prin necazuri, chiar dacă ajungem să spunem ce caut eu pe pământul ăsta, de ce mai trăiesc, e minunat să știm că avem un Dumnezeu care e preocupat de noi, care se îngrijește de noi și care la sfârșit ne va da toate răspunsurile de care avem nevoie.
Mulțumesc, vă rog.
Eu mă gândesc la invitația lui Dumnezeu care ne zice, veniți să ne judecăm. Și interesant că el nu spune veniți să vă arăt în ce hal sunteți. Nu. Dacă vor fi păcatele voastre așa, eu vă fac. Albe cum e lâna, albe cum e zăpada, eu pot să vă ofer, dar veniți să ne judecăm. Cred că asta e traducerea de la noi, am înțeles că mai aproape de original ar fi veniți să stăm de vorbă. Dumnezeu ne invită să-i punem întrebări, așa ca Iov, ca să înțelegem planul lui, ca să-l cunoaștem mai bine, ca să aibă ocazia să ni se descopere așa cum i s-a descoperit lui Iov și relația să fie și mai bună decât atât. Și mai avem și o oglindă alături. Domnul Iisus a zis, ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre, amărâtul ăla, ăsta fumează, bea, zace în șans, ce la necaz, ăla nu e om. E un frate al Domnului.
Hristos se identifică și cu el.
Exact, exact.
Dumnezeul caută pe om nu ca să-l facă să sufere, ci Dumnezeul caută ca să-i curme suferința, ca să-i dea viața veșnică, pentru că are un plan cu el. Pentru că vrea să-i spună destul, ajunge. Nu vreau suferința, nu vreau durerea, însă nu uita, păcatul este cauza la toate. Când te desparți de mine, de fapt, alegi suferința. Lasă-mă să mă apropii de tine, să dau un sens vieții tale, să dau veșnicie viitor vieții tale. Și dați-mi voie să vă spun că merită să-L lași pe Dumnezeu, să vină în viața ta. Pentru că într-o zi va veni în lumea noastră și dacă e în viața mea, mă va lua și pe mine cu El, toată veșnicia.
Mulțumesc tare mult! A fost o onoare și o plăcere pentru mine să fiu timp de săptămână cu noastră la Școala Cuvântului. Vă aștept cu mare drag și în altă ocazie. Totuși, un singur minut mi-aș permite, în timp ce vorbează noastră, domnule pastor, că Dumnezeu ne cheamă nu ca să suferim. Pe de altă parte, găsim în Scriptură că la aceasta am fost chemat, ca să suferim împreună cu El. Adică, e clar, suferința lui Iov e de o altă natură, de o altă factură, dar găsim în Sfânta Scriptură că cea mai mare binecuvântare pe care o poate oferi Dumnezeu unui om este să-i dea să bea paharul suferințelor pe care le-a băut Iisus Hristos sau paharul pe care l-a băut Iisus Hristos. Bucurați-vă și veseliți-vă când suferiți pentru numele meu, da? Sau Petru spune, cine suferă pentru eu, un om vrednic.
Asta pentru că atunci când suferi pentru altcineva, ajungi să înțelegi pe Dumnezeu cât de mult ne iubește pe noi. De fapt, ca să fiu ca El, de aceea sufer, ca să ajung ca El, ca să mă doară și pe mine cum îl doare pe El. Pe El îl doare infinit mai mult decât marturea pe mine de cel de lângă mine.
Mă gândesc la Pavel. Pavel a fost un om care a persecutat biserica, inclusiv pe Hristos. De-aia și Hristos i-a spus, l-a întrebat, Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Adică, prigonind pe copiii mei, mă prigonești pe mine. Și Pavel suferă foarte mult. Dacă citim 2 Corinteni 11, un fel de buletin de știri de la ProTV la ora 5, ce îi se întâmplă apostolului Pavel? Și stai și te întrebi, e om? Porcă e mai mult decât om. Și totuși, bătut, scuipat, naufragiat, în fine. Dar Pavel niciodată nu s-a plâns și el spune, că mi se întâmplă lucrurile astea. Dar ce n-a suferit, Domnul Slavei pentru mine, nu?
Da.
Și până la urmă este decapitat pentru credința lui. Petru, la fel. Tradiția iudaică spune că el a cerut să fie răstignit cu capul în jos, adică era o cinste prea mare pentru el să fie răstignit cum a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Iată că și suferința are...
Suferința e un limbaj comun al tuturor oamenilor. Dar Dumnezeu poate să nobileze suferința asta și să-i dea o dimensiune specială, la și în cazul lui Iov. O ocazie în care să-L poți cunoaște pe Dumnezeu și o ocazie prin care, trecând tu însuți, să poți să-I ajuți și pe alții să treacă mai departe.
Eu cred că Dumnezeu încearcă doar pe oamenii puternici. Iov e un om puternic, e un fel de pariu, l-ai văzut pe robul meu. E neprihănit, nu este nimeni. Dacă ar fi spus Domnul despre mine, pierdea pariul. Dar l-a făcut pe pielea lui Iov și îl cunoștea foarte bine. Eu cred că trebuie să fii un om binecuvântat ca să fii încercat cum a fost Iov, deoarece numai oamenii puternici iubiți de Dumnezeu.
Eu cred că nu pierde apariu în dreptul dumneavoastră, dar...
Bine, mulțumesc. Încă o dată mulțumesc pentru prezența noastră și mi-ar plăcea să ne întâlnim, de ce nu, chiar în aceeași formulă. Dragi prieteni, săptămâna viitoare la Școala Cuvântului vă întâlniți cu Florian Rista, colegul meu. La revedere!